Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Privitanie. Upieradacze pod znakiem pachoni dla mikrofona Anna Piotrowska. Ciągiem bliższych 15 chwil pachaworem pro budowu pomnika Świętej Marii Pietruczuk na mogiłkach u Maliszach. Скажем так само про проект «Пełnoaktywny, а самосправный» «Наука мовы жестов», який ладить Ирландский центр культуры супольно с объединением «Центр на Усходе». Неузабаве на могилках у Малішах з'явится помнік у гонор Святой Марии Петручук, який замінить разбуранное надмогилле. Марія Петручук, жихарка вёскі Шпакі, загинула з рук атраду польскага збройнага падполля у 1946 годзе, якім кіраваў Ромуальд Райс Мянушка Буры. З грамадскай ініцыятывы «Наша памяць» беларускага гістарычнага таварыства быў праведзены збор фінансавых сродкаў на будову помніка. Як гаворыць Юры Каліна, ўжо можна будзе прыступаць да будовы помніка святой.
Апошні год для грамадскай ініцыятывы «Наша памяць» заняло збіранне грошай проста на пабудову помніка Святой Марии Петручук. Это молодая девчина, якую у 46-м годе замордовал отдел Рамуальда Райса Бурага у вёсцы Шпаки. Яе могилу мы знайшли на православных могилках у Малашах. Это было бадай 2 года тому. Мы тады организовали такие экспедиции по местах паховина, чи там, где лежать ахвяры как раз гэтага атраду. И тады пришли до высновы, что первое, что так материально варто зрабіць, это аднавіць менавіта помнік Марии Петручук. Тады яна яшчэ не была святой, просто гэты працэс пачынаўся. Ужо зараз знаем, што яна залічана да ліку мучнікаў падлашскіх. Вельмі добра так склалася. Відаць, так было трэба, што зараз ужо мы на этапе пабудовы помніка сабралі, я думаю, адпаведную суму грошай. Гэта амаль 25 тысяч. Гэта ахвяраванні зусім прыватных людзей, якія проста ўплачвалі гэта на рахунак беларускага гістарычнага таварыства.
Але таксама зборкі былі, напрыклад, у час розных святаў, у тым ліку царкоўных.
Так, таму што раней таксама падрыхтавалі такую адмысловую выставу, якая дакументуе гэты шлях ахвяраў Бурага, выдалі каталог, і гэта пры нагодзе, скажам, выставаў, пры нагодзе разных сустрэчаў, збіраліся сродкі ў розны спосаб. Я лічу, што 25 тысяч гэта зусім вельмі прыстойная сума. Дзякуем усім ахвярадаўцам. Менш больш уплачыла гэта амаль 200 асобаў, так што я лічу, что это вельми добра, тем более, что это отбылося у час пандемии, калі люди не вельми, скажем, сустракались, а не было нагоды размаўлять, але гэта я ідэя об'яднала. И зараз маем уже проект помника Марии Петручук, які стварыў профессор Ежи Ущинович, это вядомы белостоцкий архитектор, и он много церквов побудаваў, іншыя памятники, помники, скажем, звязаныя с православием. Проекта добру яго блажанства митрополит Сава, так что зараз пачынаем уже фізычна будаваць гэты помнік. Ёсць ўжо, скажам, такі выканаўца, які тэхнічна гэтым будзе займацца. Я лічу, што да канца цёплай восені гэты помнік ўжо будзе гатовы. Ён будзе стаяць на магіле менавіта Марыі Петручук у Малешах, там, дзе яна пахаваная. Таму што тое, што было на яе магіле, гэта проста руіна, так? Там ніхто не займаўся гэтым помнікам, яго проста знайшлі. Там няма сям'і, якая клапацілася б пра гэтую магілу. Так склалася жыццё гэтай сям'і, што ўсе яны ўжо не праваслаўныя, іх гэта не цікавіць, таму мы вырашылі гэта рабіць. Ёсць выканаўца, зараз будзе, скажам, каштарыс, тэхнічныя справы, каб давесці да таго, што восенню гэты помнік будзе гатовы. Гэта першы этап працы грамадскай ініцыятывы «Наша памяць». Ёсць шмат іншых месцаў, шмат іншых помнікаў, якія варта аднавіць, трэба аднавіць, трэба прыгадаць для нашай супольнай памяці. І тым больш, што ўсе гэтыя людзі, якія ляжаць пад гэтымі забытымі магіламі, яны зараз святыя падласкія. Так што я лічу, што гэта наш абавязак. Вядома, што гэта не такое простае, таму што гэтым займаецца некалькі асобаў зусім грамадска, так, якія кожны мае сваю працу, кожны мае свае абавязкі, сямейныя, прафесіянальныя. Але паволі, з дапамогай добрых людзей, думаю, што будуць чарговыя этапы. Ёсць планаў вельмі многа. Я думаю, что тих планів для так щиплої групи людей хапіла б на гадоў 5, може. Так що є що робити, захвочуваємо підтримувати, калі не духовна, то фінансова. Калі хто захоче, може знайти рахунок, на який можна уплатити гроші, на чергові помніки, на то, яка б пам'ять про мучеників падлашських, наших сучасних мучеників падлашських, гэта матеріальна і так само пам'яті захавалася.
Мені здається, що з гэтай пам'яті не ёсць так дрэнна, паколькі ладзяцца розныя пілігрымкі. Пра гэта гаворыцца, больш пашырана гаворыцца, калі яны былі ўнесены ў лік святых Хомска-Падласкай зямлі.
Дакладна так, толькі што я памятаю час, калі 30 гадоў таму некалькі журналістаў пачало цікавіцца і пісаць пра гэта, ну тады ніхто пра гэта не ведаў. Людзі, якія ведалі, проста баяліся. Я памятаю першыя паломніцтвы ў кліхі, там, дзе былі замардаваныя 28 вазакоў. Мы заехалі ў гэтыя кліхі. На пачатак памаліліся каля агульнай магілы на рыма-каталіцкім могільніку. Там яны былі перапахаваныя. Ну і пасля паехалі ў пухалы старыя, там, дзе іх забівалі. Ну мы ідзем з гэтымі бабкамі, а яны гаворыць: «О Боже, мой Боже, то можа мы лепі туды не пойдемо, бо ще нас там застрелят». Я про гэта успамінаю таму, што такі быў стан свядомасці яшчэ 30 гадоў таму, людзі, якія проста баяліся наогул успамінаць пра гэта. Прайшоў час гэтага страху, зараз ёсць маладыя людзі, якія лічаць, што ну варта захоўваць нашую гісторыю.
Стрела мамочка спав дорогу.
Яго мета гэта навучыць валанцёраў мовы жэстаў ды дапамагаць у грамадска-культурным жыцці глухім людзям. У Орлі пачаўся праект «Пэўнаактыўныя самасправныя», які ладзіць Арландскі цэнтр культуры супольна з аб'яднаннем «Цэнтр на ўсходзе». Хочам навучыць нашых жыхароў мовы жэстаў, гаворыць вядучая сустрэчу Эва Жукавіцкая.
Зачынаем праект «Занятка з языка міговага». Это праект, каторы патронам ёсць аб'яднанне «Цэнтр на ўсходзе» з Усмолі. Это арганізацыя, каторая работае з асобамі з рознымі непаўнасправнасцямі. І мы зачынаем в Орлі занятки, каб больш пазнаць шрудовіско асоб глухіх. Это меншасць моўная. Мы маем у сябе в гміне асобы, каторыя мігаюць, каторы не чуюць. І я думаю, што і в Гайнаўцы, і в Бельску, в Семятычах ёсць такі асобы. І ёсць праблема, каб з німі скамунікавацца. І мы хочам нашых валанцёраў прыгатаваць, каб яны маглі з німі працаваць, памагаць, вучаць в розныя ініціативы.
А то ўжо як бы плануеце нейкія мерапрыемствы, як бы з удзелам гэтых людзей?
Мы плануем розныя мерапрыемствы, каторыя маюць вучыць асобы глухія да нашых валанцёраў. Вельмі цікавыя планы, аб гэтым скажам за нейкі час. Мы забралі групу акаля 15 асоб з нашай гміны Вурла, з Семятыж, з Гайнаўкі, з Бялеска-Падласкага. Фотнікі, каторыя хочуць гэты язык пазнаць. Мець магчымасць удзельнічаць в нашых і мерапрыемствах і в жыцці гэтых глухіх асоб. Гэта будзе цык заняткаў, на каторых мы будзем пазнаваць падставы языка міговага, такі пачатак, каб заахвоціць людзей, каб захацелі больш.
Катарзіна Камец-Калах, Ставарышэнне Цэнтрум на Ўсходзе. Бардзей асобы глухія са актыўныя в дужых мястах. В малых мястах гдзеś са пахаваны. Мы праводзім валонтарыят інтэграцыйны, влучаем асобы з непаўнасправнасцямі да дзеянняў спалучных. Маме всюд нас асобы недаслышанцы, które jednak posługują się językiem werbalnym, mają aparaty, a nie mamy zupełnie osób głuchych. Zaczęliśmy szukać tych osób. No ale jeżeli znajdziemy tę osobę, jak się z nią skomunikujemy? Więc stwierdziliśmy, że zacznijmy od siebie. Znajdziemy też takie osoby, które będą chciały zostać wolontariuszami albo w jakikolwiek inny sposób włączyć się w działania pełnoaktywnych, czyli takiej społeczności, w której osoby z niepełnosprawnościami i osoby sprawne robią dużo bardzo ciekawych rzeczy. Projekt Pełnoaktywni Samosprawni jest to projekt, który realizujemy po to, aby osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, rodziny poczuły w sobie sprawczość i same upominały się o swoje prawa.
Ja przyszła, aby nauczyć się, aby rozwijać siebie, aby poznać, w czym ja mogę być jeszcze lepsza, w czym ja mogę jeszcze rozwijać siebie. Ja думаю, że ja znajduję się na takim etapie życia, kiedy ja bardziej zdaję sobie sprawę, że trzeba taką bardziej poznawać nowe umiejętności, nowe sposoby na rozwijanie siebie.
Ja nie miałam do czynienia, znam koleżankę, która mi kazała, że jest mało bardzo ludzi, które znają i też nie понимают tych właśnie ludzi, którzy znają trukom migowym. Pojawiła się okazja, żeby nauczyć się i ja korzystaję, ja lubię uczyć się języków. Jeżeli może gdzieś będzie okazja, żeby przychodzić to język, to czemu nie? Spotykać się w ogóle to dobra idea. Teper, szczególnie w czasie pandemii, mi zdaje się, że wsi ludzie jakby potrzebują tego, a w ogóle, jeżeli jakaś inicjatywa, to ja bardzo chętnie, ja bardzo lubię i czuła, że to, że z głuchimi pracuje też baciuszki prawosławne i nasze, nawet w Warszawie w Instytucie Głuchoniemych prowadzi zajęcia.
Ciekawo, bo mają klientkę taką na rynku, która przychodzi i mnie na migach pokazuje. To ja думаю, może choć troszkę nauczyć się, jak to pojmać tylko. Ona nic nie mówi, to on trochę mówi, a ona cały czas na migach. Trzeba każdy kop troszeczkę, szczone budki umiał. Choć troszkę na pewno nie nauczymy się my, ale tam na migi gdzieś troszkę można dogovoryty się.
Potykajemy się w sierady. W czerwieni etat będzie 4 spotkania, no i jeszcze niekolki spotkania będzie w czas kanikuł.
Dobra znaci migowy język, tamu to nie wiadomo, kogo my możemy sustreć. Nikoli nie miała z tym styczności. Pobaczymy.
Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:30. Прыемнага вам вечара і да сустрэчы ў эфіры.
Ой, пам'я, я той час. ждать гостину дарувала. Ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною. Гоня на прощання раз до раз махала гостиною. Ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною. Гоня на прощання.
Прошел другий.